Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Klub 2 na Radio Beogradu 2. Moje ime je Jovana Milovančević, a roman Unutrašnje more, formalno inventivan, preispituje probleme egzistencije od privatne do društveno-političke ravni, od materijalnosti svakodnevice do ključnih unutarnjih drama pojedinaca u savremenom svetu. To piše u obrazloženju žirija za ovogodišnju Ninovu nagradu. Njega potpisuju Teofil Pančić, Goran Korunović, Marija Nenezić, Milena Đorđijević i Žarka Svirčev, a pišem, neprestano pišem, svanulo mi je, ushićena sam. To bi možda odgovorila delom i svoje knjige ukoliko bismo je pitali šta radiš. Danica Vukićević, ovogodišnja dobitnica Ninove nagrade za najbolji roman godine, i ona je naša današnja gošća. Dobar dan, Danice, dobrodošli, čestitamo, radujemo se.
Hvala i ja.
I hvala vam što ste došli. I,
naravno. Da,
kako ste sada, u kakvim fragmentima se sada slažu vaša osjećanja?
Vidjet ćemo. Meni to sasvim u redu, nije mi u redu, mislim, ludilo, baš mi je veliko, preveliko uzbuđenje, ali lepo je, neću da se žalim. Tako ćemo vidjeti šta će biti od ovih fragmenta, ja već tako gledam.
Već imate neke.
Da, dobro. Ok, ja uživam, i sad mi svi govore, uživaj u trenutku, pa mislim se uživam i inače. A ovo je samo povišeno kao ludilo i to će proći sad za neki dan, tako vraćam se ja. Drugoj vrsti ushićenja.
Dobro, lepo je da traje što duže.
Pa lepo je, pa da, meni to sasvim u redu.
Jeste. I ovaj roman, sada sam nešto o tome i rekla čitajući ovo obrazloženje, napisan je, dosta se o tome govori i hrabro, jednim autentičnim jezikom. Vidim, neki su spominjali reč radikalno, ne samo u formalnom smislu, o tome bih volila da nešto posebno kažemo, a vi ste često izgovarali reči hrabrost i radost, pa sad o radosti. Koju vrstu radosti vam je donosilo ovo pisanje?
Teško je to pisati. Mogu sad ja da se prenemažem i da nađem neke uobičajene reči. Nije jednostavno. Mada je u stvari kao i sve dobre stvari, jednostavno, ali mogla bi sad to da pričam previše, ali znači samo to pisanje, ljudi koji pišu, oni znaju, ja pretpostavljam, pa valjda niko ne bi pisao ako ga to ne čini radosnim. Mada mi se čini da postoji neki tako kao mit o drami pisanja. Ja uopšte ne delim to. Nisam učesnica tog mita. Tako da drama pisanja postoji svakako. Sve je drama. Sad je drama i što mi pričamo. Ali taj mit kao nadvijen nad stolom u svom kabinetu, namršten i veoma moćan figura, jedna 100% muška, sedi i piše svoj ogromni, genijalni roman. Teško je, ali on uspeva. I tako, to je nekako simpatično i smešno je.
A šta treba u pisanju mistifikovati? To figuru pisca, kažete ne, ali postoji verovatno neki moment u pisanju koji se mora mistifikovati. To je to nešto što verovatno pređe tu rampu, granicu.
Mistifikacija je isto sasvim u redu ako nam donosi neke plodove. Ako ne šteti drugima i ako je nama dobro, sasvim je u redu. Pa mislim, život se sastoji od tih raznoraznih mistifikacija koje mi usvajamo. Jedno od tih je ovo sa što sam ja sam malo šalim. Ima, čovjek pravi svoju privatnu mitologiju. Tako u tom smislu je to dobro i produktivno, ta privatna mitologija. Ja sam veliki majstor pravljanja privatne mitologije. Ja sam to sve tako poslagala i meni to savršeno, ali to je privatno, mislim, tako da ima drugačije dejstvo i drugačiji izgled od ovih opšte prihvaćenih.
I sada se dosta u javnosti priča i pričat će se, i pričalo se i povodom prethodnog romana, o uopšte formi romana, statusu romana u savremenoj književnosti, tome da li neki tekst jeste roman ili nije, sve zaboravljujući na onu magičnu reč antiroman, je li tako? I sad, ovaj roman je sastavljen od fragmenata pojedinačnih koji imaju tu svoju pojedinačnu egzistenciju i narativnu, idejnu i simboličku i jezičku i tako dalje. Međutim, međutim oni se ulančavaju u nekakvu celinu. I koliko vam je zapravo bilo važno da posredujete to ideju da ovaj tekst ima neku celinu ili vam je upravo to njegovo fragmentarno postojanje bilo jednako važno? Ukoliko bismo morali da uočimo neku celinu ovde, koja bi vama bila najbitnija? I čega se ona tiče, da li tog formalnog aspekta ili pre svega ovog idejnog, semantičkog ili kako već?
Svi stalno zaboravljaju na jezik. Jezik je ključna stvar. I meni je bilo važno da koristeći se fragmentom, taj fragment je bio kao neka vrsta kao kad proključa voda, kao bam, to ide brzo. I onda u tom smislu to nije veštački pravljeno kao sad ću ja preko fragmenta da dođem do zvezda, ali oni stvarno čine neku celinu, jer to su kao ta neka mikroključanja, neki mikrosvet koji je povezan, očigledno je povezan u svakom smislu. Tako da ta sva određenja, mislim da je važnije od svega jezik i sadržaj. Tako da ako su jezik i sadržaj na nekom nivou, onda ćemo lako i za sve ostalo. Tako da a što se tiče te forme i eventualno priče, već je bilo. Ja nisam na moju veliku radost ni na jednoj od tih takozvanih mreža. Bila već tu, ja sam čula da ljudi pričaju. Uopšte ne želim da o tom pričam. Mislim da je važnije nekako da se bavimo tekstom i smatram da ovo predstavlja neku vrstu sad prihvaćenost ovoga bi značilo promenom paradigme.
Da.
Tako da smatram da ovo predstavlja ne samo u nekom kao narcisoidnom smislu, eto to je to, nego to je deo neke šire slike i šire promene i mislim da je to navješćeno konstraktom. Baš sam se šalila, rekao sam ćerki, prvo se pojavila konstrakta, pošto je nestvarno, a onda ja, što isto nestvarno. Da. Tako da je u tom smislu to dobro. To je promena paradigme na mnogo načina.
Ispomenula sam reč radikalno, pa da kažemo u kojim sve segmentima ovog teksta to radikalno i na koji način može da se posreduje i opravda, dakle da li samo na tom, ponovo da kažem još jedan put, dakle tom formalnom jezičkom, sintaksičkom planu ili na onom planu jednog radikalnog pogleda na svet koji se čini mi se pre svega ogleda u ovim pomerenim pozicijama ove pripovedne instance. Dakle, da. Kao da se čini da se iz različitih vrsta subjektiviteta zapravo govori ponovo o različitim stvarima u društvu i u pojedincu. Koliko mi je bilo važno da, to, da se kroz tekst vidi ta stalna pomerena pozicija pripovedača. Dakle, onog koji govori koji nije uvek isti sa onim iz prethodnog dela teksta. To je čini mi se ovde zapravo najradikalnije.
Mogla bih da se složim s tim, ima tu raznih radikalnih stvari. Ne sad u smislu, pa da, pa jeste, radikalno je, na primjer, kako ljudi reaguju. Ne mora samo stručna javnost, važni su i čitaoci, takozvani obični. Ovo je neki čovjek koji je pametan i obrazovan, nema nikakve veze sa književnošću, kao voli, i on je rekao, jao, kako si ovo mogla da napišeš? I kao njemu je to bilo nešto sablažnjivo, kao stupanj iskrenosti. Međutim, mi svi znamo što god da autor napiše, to nije on, to svi znamo, naravno. Da. Tako da ta radikalnost, mislim da ste to dobro primetili, da ti različiti pogledi, znači to je kao zahvatanje ili sad ja uzmem flašu mineralne vode i jedno sasvim novi pogled na flašu mineralne vode koju najčešće nećemo ni videti. Meni je to važno, da neke stvari postanu vidljive, neki ljudi postanu vidljivi, neki svetovi koji su svetu, a kao mi stalno imamo neku predstavu o svetu koju nam je neko drugi dao, odnosno darivao, da ne kažem nametno i čini nas glupima. Tako da ja mislim da je ovo neko važno. Ja sam se našila kad sam rekla da su pametni, ja stvarno i mislim da jesu. Oni koji su glasali tu za mene, naravno sve to tako, šalim se. Ali u tom nekom smislu da treba prihvatiti neko svoje, ono što mi vidimo. Tako da mislim da to možda liči na ono radikalno. Znači, M je iz različitih uglova, M su to neke predstave koje nisu nametnute. Odnosno, ja se stalno i poigravam tim nametnutim, mi raspolažemo tim materijalom. Ja sam skoro pomislila, pa skoro sve što imamo kao medicinsko neko znanje, ono se zasniva na nekim člancima iz novina. To je potpuno idiotski u stvari. To sa, ja radim to isto. Kao, ne znam, koliko C vitamina je u redu, onda pijete D3, a onda ne, i sad kao, mi to sve apsolutno uzimamo, jer kao to je zdravlje, ili takozvano zdrava ishrana, ne znam, pahuljice koje su ekstremno prljave. To su u džakovima po kojima idu, ne znam, razna gamad i tako dalje, i to je kao fenomenalno. I mi to sve uzimamo zdravo za gotovo, i u to, sad je ovo banalno, ali nevjerojatna količina stvari ulazi. U nas mi uopšte ne filtriramo to. Mi nemamo vremena. A sad opet, mi imamo vremena, ne znam zašto nemamo vremena. Da. Tako da tu se prelama jako mnogo stvari, ta neka intencija da se svet vidi u totalitetu i da se vidi iz tih najrazličitijih uglova.
I od čega je sastavljen sve taj totalitet sveta, reći ćemo, to je posebno, čini mi se, važno, ali da sada malo čujemo muzike. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder.
Biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Klub 2, emisiju Radio Beograda 2, gošće nam je dobitnica Ninove nagrade, Danica Vukićević. Razgovaramo o njenoj knjizi Unutrašnje more, koja ima jednu zaista široku lepezu osjećajnosti, da pričamo malo o tome, koja se širi od onih momenata čiste ironije, parodije, pa negde i cinizma, do nekih momenata ushita, egzaltacije, neke metafizike i tako dalje. Zašto vam je bilo važno da zapravo taj prostor različitih osjećajnosti posredujete kroz tekst? A onda ćemo pričati i o kojim sve registrima se zapravo o takvim osjećanjima piše, odnosno ona se artikulišu.
Ako ćemo pravo, svi ljudi koji se bave umetnošću, ma šta to sa značilo, oni barataju emocijama. Mm-hmm. Tako da, što ja veoma volim muziku i veoma je bitna za moj život i žao mi što nemam ni sluha, ničega, tako da bih umjesto pisanja bavila bih se komponovanjem ili pevanjem ili svirati, to je, nema ništa lepše. I onda kada ja, pošto ja stalno slušam muziku i radio Beograd 2 bez prekida, znam kad je šta, i to je za mene veliko ono područje saznavanja, razne izvođenja i tako dalje, i već sam i verzirana priča, i kada nešto slušam, ako me ništa ne probudi, nema tog imena koje će da kaže kao ovo je bilo izvođenje ne znam koga. I imate jedan dobar primjer, čuveni violinista Joshua Bell, kada je već bio slavan, znači to naglašavam, napravili su eksperiment da on svira u metrou, gde prolazi jako, jako mnogo ljudi, svira besplatno, mislim, svira Joshua Bell. Nikoga to nije prepoznao, mislim, to neki tip svira violinu. Ne znam da li išta zaradio, ono kao kad ubace. I, i snimili su da je samo jedno dete zastalo, stalo ispred njega i slušalo ga. Ali samo, ne znam, on je bio nekoliko sati pričao, bio. Mislim da to jako mnogo govori o, recepciji umetnosti. Znači, mi se uvek hvatamo za ime. I ja mislim da ova knjiga ima taj dobar moment da nosi taj recepcijski rizik. Znači, ljudi se upuštaju. Znači, evo, ja sam to nešto odradila što sam ja mogla. Ja sam svoje odsvirala. Pa ko hoće, neka stane, neka sluša. Da. Ali sad, da li ti znaš da je to Joshua Bell? Znači, to je isto tako. To utiče, naravno, mislim, nismo imuni na to.
I taj recepcijski rizik se zapravo nalazi možda i u onim mestima ovog teksta gde u njega ulaze neke stvari koje su nama iz kulture, književnosti, sada navodite primjer muzike, filma, već poznate, dakle već imaju neku simboličku nosivost u sebi, a vi ih ovde ponovo kroz jedan svoj intimni svet, odnosno intimni svet ove pripovedačke instance, jel, stavljate u tekst preoblikovane, a u isto vrijeme oni u sebi imaju već nešto što je upisano, što je stvar kulture, što je stvar znanja. Koliko je sa takvim referencama koje bi nama kao čitaocima bile poznate teško u tekstu? Odnosno, šta se s njima radi? Jer se oni uzimaju kao artefakti stvarnosti ili zapravo kao delovi imaginacije ili se kombinuje?
Pa da, sve se to kombinuje. Zanimljivo je to sa, pošto ja to isto baratam takozvanom niskom umetnošću, to je spominjem.
Dobro, da.
Pominjem ta dela niske, takozvane, odnosno ne niske, nego pop kulture. I to je također isto jedna stvar koja bi mogla, o tome mnogo da se razmišlja, o tome razmišljam, a to je da, da smo mi svi deo pop kulture. Nema to, ti biraš kao sad. Zato što, eto, kao što sam rekla, ovo za vitamine, za to uzimanje zdravo za gotovo, to su neke slike, to su neke ličnosti koju, ne znam, nema skoro nikakve veze sa našim životima. I onda sam ja od toga isto pravila jedan svet koji je deo i mog sveta i takozvane te kao neke opšte stvari. Ne verujem da postoji sad, evo, princ Harry, šta znam. Kao, zašto mi to znamo? Mislim, kako se to nas tiče?
A vi niste gledali njegovo venčanje?
Nisam gledala njegovo venčanje. Pa da, i onda to su neki, kao, ja želim kroz to zapravo da predstavim i tu neku sasvim drugu poziciju. Ja to ne negiram, ne ismevam. I to je sve deo nas. To je sve deo nas. Nema tu nešto kao sad. Kao što je zaista razlika među visoke i niske kulture davno ukinuta. Na nama je da sad nešto od toga uradimo. Znači, uvek se radi o tome šta ćeš od celog tog materijala da uradiš. A materijal je sve. nema ograničenja. Sve je materijal.
Da, to je bilo jedno od mojih pitanja. To u stvari stalno mešanje registara u ovom tekstu koji se tiču tog zapravo prelaza nisko-visoko u smislu neke umetničke artikulacije, vaši junaci, odnosno ideje ovde, a reći ćemo o tom odnosu junaka i ideje, to je isto jedan zanimljiv fragment, se dovode zapravo u istu ravan, istu onu pojmovnu ravan koja vama kao stvaraocu verovatno jednako važna da posredujete.
Sve što služi za našu inspiraciju ima veliku važnost. Tako da setimo se Gogolja, meni je to fantastično i ima raznih pisaca koji imaju to komunikaciju sa delovima tela, sa predmetima. Ja takođe imam, pošto pretpostavljam ako bi se čovjek bavi bilo kojom umetnošću pa i pisanjem, ukoliko je to umetnost, on mora da ima neki poseban iskušen pogled na stvari, već je to kao neko njegovo oružje, to je neki alat. Ne možeš sad sedneš i jako mnogo ljudi želi da piše i jako mnogo ljudi piše, što je isto okej, bolje da pišeš nego da se mlatiš po ulici, to je super. Međutim, ne ispadne od tog, tih namera ono što čovjek zamišlja. I onda ta neka nevjerovatna diskrepancija, nevjerovatna razlika između onog mi želimo, kako vidimo. I ja sam se i time poigrala, kako mi vidimo stvari. Meni to isto jako važno, da se stalno menja ta percepcija, jer ja već sama po sebi imam taj neki protejski, sve se menja, sve se stalno menja. Tako da sam ja na neki način to žela da prenesem, te preobraže, neprestane preobraže. A u stvari si stalno na isto mesto. Tako ti neki paradoksi. Sedim, gledam, a u stvari strašno uzbudljivo.
Ima i taj jedan fragment, ali sad ne mogu da ga nađem. Naći ću do kraja, baš koji govori o preobražaju. Ne znam, sad ne mogu da se setim, ali hoću sad na ovom mestu nešto drugo. Govorili smo na početku o mistifikaciji. Postoji jedan lep deo koji se tiče možda ovog odnosa fragmenta i celine, tog jednog totalnog pogleda na svet i pojedinačnog. Više imala sam problem da složim na pravi način, možda konceptualno, priče u knjizi koju sam dugo pisala. Žela sam da se prepustim sanjanju kao indijanka ili aboriđinka i da rešenje dođe u snu. Pa sad ja neću pročitati kraj, da, zato što će kraj biti u suprotnosti sa ovim što hoću da vas pitam, a u vezi je sa ovom potencijalnom mistifikacijom i o tome koliko su vam zapravo ti prostori izmeštanja, alternacija tih naših različiti, tih iskošenih pogleda na svet i ovih mogućnosti da u tim nekim prostorima oniričkim dođe do nekog rešenja važni. Jel tu nalazite neku moguću, pa sad ono najskuplju reč da iskoristimo, inspiraciju?
Nije ovo što svi se gade nešto, inspiracija, nadahnuća, talenta,
da, da, da.
To je ovako kao zabranjeno, esencijalno, zašto da ne, mislim, šta sad tu fali? Inače, nama je za sve potrebna inspiracija, znači dođeš na posao u polu, ono, pidžami, to znači tog dana nisi bila inspirisana da se doteraš i obučeš, znači, malte ne, nama za sve živo treba inspiracija. Tako da, to isto, kao što sam spomenula pop kulturu, tako postoji ti svetovi, to što ste rekli, oniričko, sanjanje. To je takođe sve deo nas. Mislim, stalo kao, aha, ti si sada službenik, ti si sada ovde, a onda nosiš, pa ne, mi nismo rođeni kao službenici, mi smo rođeni kao slobodni ljudi. I kada pogledate decu, to je nešto fascinantno, to je, mislim, ove štala već priča, ali ta njihova sloboda i to, evo, ostalo koje je slušao Joshua Bella. I kada sam saznala da sam dobila, da sam dobitnica 69. Kada sam prekinula taj razgovor, onda sam ja odigrala jedan ples kroz kuću, a između ostalo on ima elemente trčanja koje ima od moje sestričine mala devojčica. To je nešto fantastično, ono nešto zabaci ruke kao Superman, tako nešto trči. I ja sam to odradila u čast toga. Hoću da kažem, mi smo i tragični, i smešni, i blesavi. Mislim, ne može čovek kako god da se postaviš, a to je, ne znam, neki, ne znam zašto, kada je to dogovoreno, jedno je nivo pristojnosti, mislim, i nekog opštenja i društvenosti. To se tu ima. Konvencije nas štite jedne od drugih.
Da, da.
Konvencije su sasvim u redu. Ali ispod, znači, tu se nešto završava, a onda, posle konvencije, postoji valjda nešto drugo. Iako je umetnost to područje gde mi možemo raditi apsolutno sve, pa to je valjda poenta, onda ja to koristim.
Da, da.
Koristim gužbu.
Ima jedan isto lep deo, pišete svako doba ima svoj patos i on je nerazumljiv epohama koje slede, pa sad ponovo ovde izvlačim iz konteksta, ne čitam kraj i početak, da bih vas pitala kako izgleda zapravo taj patos, šta je patos ovog vremena i kako danas izgleda taj sukob graničnih osjećanja i taj sukob onog najvećeg što je zamislivo u svetu i u nama.
Otprilike mi živimo stalno nečemu što se podrazumeva. Za 10 godina to što se nema, uopšte se neće podrazumevati. I ako idemo unazad takođe. Ranije, u antici, bilo je sasvim okej, kao baciš dete u šumu. Pa šta sad? Mi smo naslednici te kulture. A uopšte nije da nismo, pošto je nasilje sve prisutno jedna. Možda je to jedina nit koja spaja. Znači umetnost, ta veličanstvena, neka sve te emanacije najdivnijeg u čoveku i to neverovatno ogromno nasilje. Tako da ja mislim da patos nasilja je svuda prisutan, a to samo podrazumevanje je također nešto meni smešno. Mi ne znamo šta će biti, a ne znamo ni šta je bilo. Ja sam i o tome razmišljala kao kada se rekonstruiše i sada je u modi da se rekonstruiše svakodnevni život, što je sasvim u redu i dobro je. Međutim, to je apsolutno nemoguće. Evo sad kad biste vi probali da se setite šta je bilo pre mesec dana, tog i tog dana, pa ne znam, neki susret, čak i nešto što je važno za vas, jako je teško rekonstruisati. A u novinama piše, naučnici su rekli da je naše sećanje lažno. Da je, znači, od 100% što mislimo da se sećamo pouzdano, nevjerojatno mali procenat toga što je stvarno tačno.
I vrlo se sećamo onoga što želimo.
Pa i ko zna šta sve to ima i mi smo i bića, hormona i tako dalje, mi smo i životinje, što je isto sasvim lepo. Životinje su super. Nisam odgovorila za to, slagala sam, jer ja zaista koristim kao neke tehnike, ostalom ja imam zbirku koja se zove šamank, tako da koristim ja to razne stvari, ništa ono sve u redu, potpuno... Kako da kažem, regularno nisam otišla predaleko, ja mislim. I mislim da je to nama sve na raspolaganju. Intuicija, da verujemo sebi. I mislim da je patos ovog vremena, nemoj sebi da veruješ. I ja sam veliki protivnik, ja baš mislim suprotno, veruj sebi.
Da čujemo muziku.
Sol per tu, patria mia durata, sol per tu, io canto ancora la canzone del mio cor. Quel tuo cielo, le tue stelle che gli umeri donano alle tue muraglie, e la tua gente che è la mia sveglia, cara dia io de pror da veu remes jo una cançó que és d'amor i el cor meu latiu amb un sospir de pror da veu remes jo cant i volgaria plorar ve cosa tu ascoltarai.
Zapamtite ovo ime. Nova emisija Radio Beograda 2. Od 12. februara, nedeljom u 12.40.
Zapamtite ovo ime.
13:31, slušate Klub 2, gošća Danica Vukićević, dobitnica Ninove nagrade. Jel vam se dopada to, da to izgovaram tako često?
Ali moram da priznam, ipak je nestvarno. Ali super je. Baš je dobro što je nestvarno.
Da, tu je najlepše. Jedno pitanje koje se takođe provlači ovde kroz dosta, čini mi se, fragmenata, tiče se toga kako misliti sebe i kako misliti taj svoj intimni svet kroz odnos i misao o svetu. Pa sada jedan fragment epoha se prolama kroz telo smrt epohe u tvom telu huj. Je moguće uopšte misliti sebe bez misli o svetu, odnosno da li je taj intimni prostor uvek zapravo branjeni svet? Čini mi se da to posredujete kroz nekoliko priča ovde.
Veoma je to komplikovano. Da, i šta znači svet? Mislim, baratamo i ja isto kao svet, intima. Pošto mi smo potpuno, mi ne znamo ko smo, kako god okrenemo, što ne znači da je to... Da je to mesto koje ne treba istraživati. Mm-hmm. Znači, svet je sve ono što bi mi svojim nekim moćima i čulima, koliko god ih imamo, neko ima manje, neko više, što takođe ne treba smetnuti s uma. Tako da nemamo svi na raspolaganju sva čula i nemamo sličnu poziciju. To je kao kada jedemo. Nešto sam bila negde i bila je očajna hrana. I bilo je neko jelo koje ja, što volim da jedem i sve jedem, ali to nešto baš ne volim. I onda sam jela i kaže sebi, šta je ovo, kao da jedem karton, što grozno. I onda pomislim, a zaista pomislim u deliću sekunde, da bi to nekome bilo fantastično. Da bi to nekome bio najbolji obrok u životu. Tako da i postoji milijardu, a to isto ima u časopisima. I to govori i life coach i pevačice popularne muzike. Ima tih saveta koji uopšte nisu loši. Tako da mi uopšte, tu sam nešto isto eksplicirala to, da mi ne znamo odakle dolazi ni lepota, ni mudrost, ni ono najbolje za nas. Tako treba budemo budni. I ceo taj proces rada na toj knjizi, mislim da između ostalog kao neko slavljenje budnosti. Ako si budan, mnogo ćeš toga više videti.
Iako si prisutan i ako se preispituješ, da, zapravo, absolutno. I to je jedan od čitalačkih utisaka ove knjige, da vi, gotovo da sad ja sam ovdje izvlačila nekoliko misli, da kažemo, koje možemo tako nekako da klasifikujemo, ali zapravo vi se kroz fragment često pitate, preispitujete, ne dajete konačan odgovor, pozivate nas da učestvujemo sa vama u davanju nekog mogućeg odgovora koji ponovo neće biti konačan odgovor.
Pa da, to je zajednička knjiga. Mm-hmm. U pravom smislu reči otvorena je i tu ja nešto pitam onako kao neki nevini sudionik trenutnog života. I uopšte naša ta iluzija da smo previše važni. Meni to isto tako jedan od postulata životnih, da mi nismo toliko važni kao što nam se čini. Prvo, nismo bez veze prolazni. Znači, da smo baš toliko važni, pa bili bi večni. Znači, sad neki drugi dolaze na red, tu se vrti, dok ne, ko zna šta će se na kraju desiti, možda neće apokalipsa, možda je to loše protumačena situacija kraja sveta. Tako da ima tu svega. Sve je otvoreno. I u celoj toj priči učestvuju zaista svi, ukoliko su zainteresovani to da čitaju. Mislim da je potrebna neka vrsta napora da se uđe u to more, u to sve.
Da. I otvoreni su između ostalog identiteti. Na jednom mestu kažete naši identiteti su obavezujući, pa bih vas ja ovdje sada pitala u kojim sve identitetima ste sebe kroz ovu knjigu promišljali, a čini mi se da ih je mnogo. I pa nisu jedinstveni i to je zapravo važno.
Pa oni se menjaju, mislim. Menjaju se u tom smislu identitet, ne znam, odraslog muškarca 1982. 1817. ili šta ja znam, ili sada, mislim, to je to, nema veze s mozgom. A opet nekako mi se prepozna, mi smo kao, mi to sve razumemo, mi čitamo, tumačimo Šekspira, što je omiljena aktivnost mnogih pozorišnih poslanika, a ne bi trebalo možda uvek. Tako da, to sa identitetima, obavezujući su u smislu, nama je potrebna struktura. Ne možemo da živimo bez tih formi, bez tog kao birokratskog elementa života. Ja često to kao birokrat. I za mene je najveća optužba nekom da kažem da je birokrat, ali u stvari za sve postoje procedure. Znači, gradski život je niz procedura koje su smišljene da štite jedne od drugih, da se ne poubijamo, kao priča sa rukovanjem. Od kad postoje rukovanje? Rukovanje je izmišljeno da onaj drugi zna da ja neću sada potegnem nož na njega. Mislim, baš je lepo, baš je plemenito. I znači, mene to zanima. Znači, ja sam se to bavila stvarima koje mene zanimaju. I sad kao, mislim da će to i vas da zanima, jer znam da to ljude zanima. Možda ne u ovoj formi. To je moja forma. To je moja umjetnost. Svako ima neku svoju.
I na jednom mestu izjednačavate, to sam bila spomenula, pa da kažem sad nešto o tome, ideje i likove. Da su zapravo, da je moguće ideje tretirati kao likove ili kako ih uopšte drugačije tretirati. To je možda jedan od odgovora zbog čega ovaj tekst izgleda ovako kako izgleda. Možemo li mi zapravo ove ideje koje su ovdje ponovo posredovane u jednoj ideološkoj formi često tretirati kao likove jednog romana koji samo nisu na taj način narativizovani?
Apsolutno, to je rečeno i to je tako. Ne lažem. Tako da, i ono što sam spomenula za nos, za predmete, telesnost. Tako da, sve je u igri. Mi imamo na raspolaganju neku, šta znam, neverovatno mnogo instrumenata. Mi, u ostalom, stalno se srećemo s ljudima, mi se razlikujemo, to je više nego jasno. I mora da postoji neki razlog zašto se razlikujemo. I onda postoje ljudi, možemo da ih svrstavamo u tipove. I kada ti odustaneš od svega, ljudi imaju različite probleme, različite. I onda došla sam do zaključka da toliko toga mi delimo, ali ne znamo. I baš je lepo da se sazna šta sve to ima. Ja sam između ostalo koristila i ta svoja i tuđa iskustva da bi mogli da ljudi i o tome razmišljaju kao, pa imam ja ovo iskustvo. Čak i da imam, super je. Ako nemam, isto je zanimljivo kao vidi ovo neki drugi svet. Tako da i svet iskustva, svet ideja, to su likovi, to su ličnosti našeg života.
Da. I da kažemo, pošto imamo još malo vremena, nešto o ovoj figuri žene i iskustvu ženskosti koje se ovdje na nekoliko mjesta posreduje, ali mi je bilo zanimljivo da kažete, razlika između muškog i ženskog pisanja je ogromna, pisati ni o čemu i pisati oko jezgra koje se puni u formi stvaranja sveta.
Pa sve rečeno.
Da.
Ne bih ponavljala, mislim da je jasno. Kao i ovo što sam rekla malo pre, sediš u kabinetu i pišeš veliki roman.
Da.
Ja nisam sedela u kabinetu.
A napisali ste veliki roman.
Nisam to, to je to. Moj posao je bio takav, ja sam tako radila. Što ne znači da ovi iz kabineta ne pravi velike romane, apsolutno. Ali to je ta poza. Ja pričam o tim umetničkim pozama koje opet nisu nužno loše, ja to ništa ne osuđujem, ali to vidim.
Da.
Ne mogu sad da kažem da ne vidim.
Mm-hmm.
I mislim zaista da žene to pabirče ni od čega. I mislim, ali želim tima se baviti, to je moja sljedeća tema, a to je da babe drže Srbiju.
Aha.
Srbija, to su babe.
Dobro, ne znam da li je lepo da ovako završimo, ja sam htjela između ostalog i to da vas pitam šta ćete sada pisati i odakle sada sve može da dođe nadahnuće.
Neću da pričam, neću da se ureknem.
Dobro, da, tajne.
Ne, ali sve je u redu.
Čestitamo za kraj još jedan puta. Bila je Danica Vukićević, dobitnica, 69. dobitnica Ninove nagrade za književnost. Vas sada ostavljam u jednom mogućem šamanskom plesu koji će da proslavlja ovo još dugo, a vama se, poštovani slušalci, zahvaljujem na slušanju. Preporučujem naravno da ostanete uz program Radio Beograda 2. Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Jovana Milovančević i 69. dobitnica Ninove nagrade Danica Vukićević vam žele prijatan dan.
Una bella ragazza poi mi versava da bere mentre tu così lontana no non c'eri più non c'eri più e senza più guardare ho solo voglia di andar via da questo mare e pensa che ti ripensa il tempo vola mentre gli altri mi stanno amando ed io non so che dire e mi fermo indietro a ricordare che ho voglia di andar via da questo mare e camminando senza più guardare ho solo voglia di andar via da questo mare tu adesso mi dici che non sai più bene cosa farai della tua vita ovunque andrai non sarà mai finita anche se si scorderà dei tuoi vent'anni le navi del porto sull'acqua non fanno rumore c'è un battello che arriva seguito se chiudo gli occhi pensando a domani ho voglia di stringere ancora le tue mani e camminando senza più guardare ho solo voglia di andar via da questo mare